Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov Toshkent bozorlarida huquq tartibot idoralari tomonidan go'sht sotilganligini aytadi.
Qarasam o'sha yozib qo'yganda qanaqa yozilgan edi. Ichki ishlar vazirligi go'sht degan o'zbek tilida gapirganda 7000 so'm. Nashqari Shahontaur tuman soliq nazoratini go'shti 7000 so'm. Shahontaur tumani prokuraturasi go'sht 7000 so'm degan yozuv qo'yilib, shu asosda go'sht sotildi. Bu go'sht qayerdan olinganligi, ular qaysi mablag'larga olinganligi to'g'risida narsalar hammasi mavhum bo'lib qolyapti,
deydi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshimiz izlagan savolga biz ham javob izlab Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'landik.
Buni xabarim yo'q, qachon olib yetkazildi bu. Manga bir soatlardan keyin telefon qilaman, qani aniqlashtirib gaplashamiz keyin,
dedi o'zini To'lagan Abdullayev deya tanishtirgan matbuot bo'limi xodimi. Biroq keyingi qo'ng'iroqlarimiz odatdagidek javobsiz qoldi. Bozorda 1 kilo mol go'shti narxi 8000-9000 atrofida bo'lib turgan bir paytda huquq tartibot idoralari go'shtni qaydan olib, nega arzonroq sotayotgani haqida kamtarlik qilib turgan bir paytda bunday xalqparvarlik sabablarini faqat taxmin qilishga to'g'ri keladi. Toshkentning Eski Juva bozori yaqinida yashovchi Mutabar Ahmedova bozorda go'sht narxining maxsus idoralar tomonidan maxsus tushirilishini Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti doirasida qator oliy maqom mehmonlarining poytaxtga kelayotgani bilan izohlaydi.
Unga sotmaydi, qo'yib qo'yadi. Chunki kelyaptimi, o'sha qo'yib qo'yishadi, sotishmaydi, hech narsa sotilmaydi. Bo'lmagan gap bu. Qaysi qassob sotadi? Qani eting, uni pattasini to'laydi, uni sarf-xarajati olib kelishi, so'yishi hammasi narxi bir nimaga boradi-ku. Men qassob qizim man bilamanda qanaqaligini. Qolsa o'sha qassobga qolsa 1000 so'm, 1.5 so'm qoladi u yerda. O'sha kundagi go'shtdan boshqa hech narsa qolmaydi. U aniq narsa.
Kim aldayapti?
Bo'tdami? Hokimiyat xalqni aldaydi. Xalq hokimiyatni aldaydi. Shu
deydi Londagina qilib Mutabar Ahmedova. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida 1 kilo mol go'shtining narxi 8000 so'mdan 9000 so'mgacha, qo'y go'shti narxi 10000 so'mdan 12000 so'mgacha bo'layapti, deydi oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekistondan olingan ayrim xabarlarga ko'ra, go'sht narxini arzonlashtirish urinishlari nafaqat Toshkent, balki boshqa shaharlar, xususan Samarqandda ham kuzatilmoqda va bundan bozori kasod bo'lgan qassoblar o'z rastalarini yopishga majbur bo'lgan. Samarqand huquq faoli Komiljon Ashurov shahar go'sht rastalarining yopilgani xabarini tasdiqlaydi.
Bir 2-3 kun oldin osh qilish kerak edi, mehmonlar keldi, yarim kilo go'sht izlab shu Samarqand atrofidagi bir 10-15 do'konlarni axtarib chiqdik, hammasi yopiq. Keyin shu tanishlardan so'rasak, nima uchun deysizlar, bu go'sht narxlari hali aniq bo'lmasa, bizlar o'zimizni bag'rimizga sotamiz shu go'sht narxini. Nima bo'ldi desangar, shu kelib bizlarga shu go'shtni 7000 so'mdan sotasan, bundan ko'pga sotmaysan deb aytib ketgan. Shuning uchun bizlar majbur bo'lib yopib qo'ydik. Uni bozordan kilosi 7.5-8 dan tushsa, agar biz qanday qilib 7 dan sotamiz deb, hozir shunaqa sharoit tushib qolgan hozir. Xo'ja Kafer mavzeida bir bozorcha bor. Kirishida chap tomonda bir go'sht do'koni bor. Shu go'sht do'konini hozir borsang, agar qayta qilib qizil bilan qog'ozga peshat qilib mol go'shti 7000 so'm deb qo'yganu hech narsa yo'q. Qassob ham yo'q, go'sht ham yo'q,
deydi Komiljon Ashurov. Go'sht bilan bog'liq vaziyatning Buxoro shahridagi manzarasini o'rganish jarayonida bu shaharda ham qassoblarga 1 kilo mol go'shtini 7000 so'mdan sotish haqida buyruq bo'lganini aniqladik. Suhbatlashganimiz qassoblardan biriga ko'ra, mahsulot ustiga kilosi 7000 degan yozuv qo'yilgani bilan hech kim bu narxga go'sht sotmayapti va kasodga uchrashdan qo'rqqan ko'pchilik qassoblar shu kunlarda umuman bozorga chiqmaslikni afzal bilmoqda.